industri. Det bliver tørt og solrigt, og temperaturer op til 27 grader varmest i de østlige egne. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Nu er det blevet tid til debatprogrammet Cordua og Steno.
Så er vi i gang med endnu en sommerudgave af Cordua
og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Kommunisten Børge Hovmand var en af modstandsbevægelsens helt centrale, men mindre kendte skikkelser. Nu har han fået sin egen biografi. Vi har historikeren Morten Møller i studiet.
Og oven på den lektion, så skal vi til SF. De har siddet i regering i snart et helt år, og det har holdt hårdt. Senest med skattereformen, der blev indgået lige før sommerferien. Om en halv times tid, så taler vi med SFU's formand Gry Møger Poulsen, og vi skal høre hendes vurdering af SF's indflydelse og hvordan det i øvrigt er at være ungdomspolitisk aktiv i lige det parti her i 2010'erne, som det må hedde.
Men der er jo tale om en optaget udsendelse, så lytterne kan ikke ringe ind. Men der er jo en mulighed for, at I kan skrive til os med kommentarer på Facebook. Cordua og Steno, så skal vi nok svare på et eller andet tidspunkt.
Men nu skal vi så til dagens første tema. Børge Hovmand var et særdeles aktivt medlem af den ledende del af den danske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig. Det, som hed Danmarks, altså han var medlem af det, som hed Danmarks Frihedsråd. Han var også fra sin helt pure ungdom kommunist, og var efter krigen en af de markante skikkelser i Danmarks Kommunistiske Parti, blandt andet som redaktør af dagbladet Land og Folk. For nylig så udkom der en ny biografi, eller måske mere en fortælling om Hovmand, med titlen Hvem er Nielsen? Den er skrevet af historikeren Morten Møller, der tidligere også har skrevet en stor biografi om en anden af besættelsestidens store skikkelser i dansk, og i medlem af det danske frihedsråd, nemlig Mogens Fogh. Man kunne passende spørge Morten Møller, hvem er Nielsen? Og hvorfor er det, har du følt sådan en stærk trang til at skrive en biografi om Børge Hovmand, som jo ikke er sådan en, som så mange kender i dag? Men det skal vi måske.
Ja, det synes jeg da, vi skal. Hvem er Nielsen, hedder bogen, ja. Og det gør den jo, fordi at det er det spørgsmål, som Gestapos torturbøddel stiller Mogens Fogh, altså Børge Hovmands partifælle og nære allieret under modstandsbevægelsen. De stiller ham det spørgsmål i oktober 1944, da i Birkedal Hansen, Gestapos torturbøddel, står og slår ham i bagdelen med en kæp. Og de har sådan set fuldstændig styr på, hvem der er med i Danmarks Frihedsråd. De kender faktisk alle dæknavnene, men der er en, de ikke kender den rigtige identitet på, og det er Børge Hovmand. Og Børge Hovmand, han var kun kendt i Frihedsrådet under dæknavnet Nielsen. Så derfor spørger de Mogens Fogh gentagne gange, hvem er Nielsen? Men de får ikke noget svar, og de finder faktisk aldrig ud af, at det er Børge Hovmand, som er DKP's repræsentant i Danmarks Frihedsråd. I en bredere optik må man sige, at der er ikke mange, der når Hovmand til sokkerholderne, når det gælder intensitet, længde, organisatorisk talent i modstandsbevægelsen. Så jeg synes, der har været et stort hul i dels at beskrive hans konkrete rolle i modstandsarbejdet, men i høj grad også den politiske bevægelse, han var en del af. Så man kan sige, at jeg bruger Hovmand som person til at fortælle en bredere beretning om kommunisternes engagement i modstandsbevægelsen. Og det har i høj grad været en mangelvare i hvad skal man sige, litteraturen om besættelsen.
Hvorfor det egentlig?
Under den kolde krig tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det også var der var ikke nogen politisk interesse i at fremhæve den kommunistiske andel i modstandsbevægelsen mere end højst nødvendigt. Der var, det var kommunisterne og de andre, der var et, hvad skal man sige, en fælles interesse fra de parlamentariske partier i at inddæmme kommunisterne så meget som overhovedet muligt. Og det gjorde det ikke særlig logisk, at man så også skulle til at fremhæve deres modstandspolitiske aktivitet. Jeg vil så sige, efter murens fald, måske i særdeleshed fra 70'erne og frem, begynder der i hvert fald i forskningen at være en øget bevidsthed om, at vi kan altså ikke komme udenom kommunisterne, når vi skal give et sandfærdigt billede af, hvem der egentlig tog aktiv del i modstandsbevægelsen. Men jeg synes stadigvæk, det virker som om, at der i den bredere befolkning egentlig stadigvæk er et hul vidensmæssigt i forhold til, hvor centrale kommunisterne egentlig var i modstanden mod besættelsesmagten.
Altså, man kan jo ikke gøre sådan noget op i procent, men det kan man vel, eller du kan vel godt gøre det, for at sige, altså, Kommunisterne, numerisk er de jo ikke ret mange.
Nej, nej.
Men deres indflydelse i modstandskampen, hvad kan man sige, altså... Hvor meget skal de have credit for det?
Ej, ja, procenter, det vil være useriøst at sige, men man kan i hvert fald snakke om, at i modstandsbevægelsens opbygningsfase, frem til august 43, hvor regeringen går af, der er DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, den vigtigste organisatoriske del af modstandsbevægelsen. Det er først efter, at regeringen går af, at tilstrømningen til modstandsbevægelsen i krigens sidste år for alvor tager til. Og det betyder så også, at den kommunistiske dominans bliver svækket, men det betyder ikke, at kommunisterne ikke fortsat spiller en meget central rolle i bevægelsen. De bliver udfordret af andre kræfter på det tidspunkt, kan man sige.
Det er jo en meget interessant ting, du eller jagttagelse. Jeg ved ikke, om det er dig selv, der gør det, eller andre, der gør i biografien, men august 43... 29. august 43, det kan du lige fortælle om lidt, hvad det egentlig er, der foregår der for vores yngre lyttere, som måske ikke har 2. verdenskrig ind under huden og kan huske det. Ja. Men du siger, det er jo sådan et digebrud for den danske modstand, sådan bredt. Altså det er pludselig derfra og frem mod krigsafslutning, at der virkelig sker sabotage og andre ting. Men det er også en iagttagelse, som du, eller i hvert fald jeg har læst, som siger, at det er Børge Hovmands stjernestund. Fra da af, så går det faktisk ned ad bakke. Kunne du ikke lige uddybe, hvad menes der med det?
Ja, og det kan jo lyde paradoksalt, at på den ene tidspunkt er det jo en kæmpe sejr for modstandsbevægelsen, at regeringen må gå af.
Samarbejdspolitikken bryder sammen.
Samarbejdspolitikken i hvert fald på det politiske niveau bryder sammen, ikke på det økonomiske, men det er så en anden historie. Men det, der så sker, er jo, at som jeg nævnte før, at det betyder også, at det for folk begynder at blive mere legitimt at engagere sig i modstandsbevægelsen. Pludselig er det ikke i opposition på samme måde til det demokratiske niveau, altså til Folketinget. Nu er der ligesom ikke nogen politisk ledelse af landet, og derfor er der flere og flere, der vælger at gå ind i modstandskampen. Også på et tidspunkt, hvor det efterhånden bliver tydeligt, at det er altså tyskerne, der kommer til at tabe den her krig.
Altså, man skal måske lige sige til vores unge lyttere, at i besættelsestidens første år, lige efter Stauning var død, så kom der en ny socialdemokrat på statsministerposten, Wilhelm Bull. Og man skal sige, at altså, der er et meget berømt klip, hvor han jo altså simpelthen taler om, at enhver modstand mod tyskerne er jo betragtet som landskadelig virksomhed. Det synes jeg måske nok bringer tingene lidt i perspektiv. Og derfor er det jo også, at kommunisterne jo, altså som en del af en international bevægelse, ikke ligefrem lader sig kue af, at en socialdemokratisk statsminister siger, at man ikke må genere tyskerne.
Korrekt. Men hvis vi går tilbage til juni 41, hvor kommunisternes modstandsaktivitet starter, og det gør den jo fordi, at
22. juni.
Lige præcis. 22. juni 1941, hvor Hitler bryder sin alliance med Sovjetunionen og angriber Sovjetunionen. Indtil da har DKP afvist enhver form for modstandsaktivitet i Danmark. Og det har de gjort, fordi at det er en direkte ordre, de har fået fra kominternapparatet i Moskva, altså fra den internationale kommunistiske bevægelse, fra Stalin. Men på det tidspunkt, da de så lægger fra land 22. juni 41, der er modstandsaktiviteten i det danske samfund stort set ikke eksisterende. Så de starter fra scratch, så at sige, og de starter jo på et tidspunkt, hvor de er eftersøgt, efterlyst, ikke bare af tyskerne, men først og fremmest af dansk politi. Og det er altså under de her meget, meget vanskelige vilkår, at Børge Hovmand som DKP's illegale modstandsleder skal opbygge et illegalt apparat, som altså kan tage kampen op. Først og fremmest inden for meningsdannelsen, altså opbygge en illegal presse, som kan kritisere regeringen for de politiske beslutninger, der bliver taget. Men fra 1942 bliver han også ansvarlig for at opbygge den spæde sabotageaktivitet, som begynder at finde sted.
Så det er faktisk temmelig mange ting, han påtager sig.
Ja, det må man sige. Det
dels at være, hvad skal man sige, propagandacentral, om man bruger det udtryk, i hvert fald skal give information. Det er vel disse år, hvor land og folk jo sådan set blev grundlagt, altså det kommunistiske dagblad, Arbejderbladet, blev hvad hedder det, lukket
af
myndighederne. Ja. Og alle de danske ledende kommunister blev arresteret. Det kan vi vende tilbage til. Ja. De blev interneret i Horserådslejren, og mange af dem ender i koncentrationslejren osv. Ja. Og er et stort traume i virkeligheden og bitterhed i Kommunistpartiet, og som jo også spiller en meget stor rolle for Hovmand og kommunisterne i deres agitation efter krigen.
Absolut.
Men det skal vi tilbage til. Og dels så er han med til at organisere, altså, sabotage, og det jeg går ud fra også med våbennedkastning og andre ting. Altså, der er vel ikke Der er vel ikke den del af en modstandskamp, som han ikke på en eller anden led tager del i?
Nej, og det er faktisk ret unikt. Ikke? Altså dels, som jeg siger, helt afgørende i forhold til at opbygge en illegal presse på det her tidspunkt. Helt afgørende i forhold til at skabe den kommunistiske modstandsaktivitet, som senere bliver forankret i BOPA, altså borgerlige partisaner, den kommunistiske modstandsorganisation.
Som oprindeligt hed KOPA,
men fik en bredere betegnelse, da man også begyndte at rekruttere ikke-kommunister frem i 1943. Derudover begynder han så at spille en central rolle i samarbejdet med briterne. Den britiske sabotageorganisation, som hed SOE, begynder han også at indlede et samarbejde med, nemlig i forhold til at modtage nogle af de våben og noget af det sabotagemateriale, som man har brug for at optimere kampen i Danmark. Og endelig bliver han jo så helt afgørende DKP's repræsentant i Danmarks Frihedsråd, da det så bliver dannet i september 43 som en slags illegal paraplyorganisation, en illegal regering for modstandsbevægelsen.
Og han spiller jo også en rolle i den organisation, der hedder Frit Danmark.
Det gør han også, fordi kommunisterne har nogle store ambitioner om at få skabt et tværpolitisk samarbejde i modstandsbevægelsen. Dels for at optimere modstandskampen, men også fordi de ser politiske muligheder i en bred alliance, som måske også kan få noget at sige, når vi engang når befrielsen. Så han er den ledende kraft i opbygningen af Frit Danmark. Da det så først ligesom er bygget op, der giver han så bolden videre til sin nære allierede Mogens Fogh, som så bliver Frit Danmarks, hvad skal man sige, offentlige talerør i resten af besættelsen. Men igen er det Hovmand, som bag facaden støber kuglerne.
Altså han er jo involveret i, hvad skal man sige, i den tværpolitiske modstand mod tyskerne. Hvor meget kommunist er han? Altså er det prioritet nummer et, eller er det prioritet nummer et at få smidt tyskerne ud af landet?
Han er kommunist i den grad til fingerspidserne fra krigens første fløjt og til befrielsen og 50 år efter. Det kan der overhovedet ikke have nogen tvivl om. Men han ser jo de to ting som sammenkædet. Dels er han i den grad optaget af at få bekæmpet besættelsesmagten med alle midler, fordi at det også er en ordre, som er sanktioneret fra hans politiske, hvad skal man sige, overordnede i kommentaren og i Moskva. Men dels begynder man efterhånden, som det samarbejde kommer op at køre, og tilstrømningen til modstandsbevægelsen øges, så begynder man også i DKP at være bevidst om, hallo, der er politiske muligheder i den her alliance. Hvis den her tilstrømning fortsætter, hvis vi kan udvide den her tværpolitiske alliance til en stærk blok, som måske kan gå samlet til et frit valg efter befrielsen, så har vi altså pludselig også muligheder på den parlamentariske banehalvdel. Og det havde DKP aldrig været i nærheden af at have tidligere. Så det var en stor ændring i deres tankegang, kan man sige.
Men det lyder som om, at Børge Hovmand er, uden konkurrence, måske den mest centrale figur i hele den danske modstandsbevægelseshistorie.
Det kommer jo altid an på, hvad er det for nogle kriterier, vi gør det op efter.
Ja.
Men han er i hvert fald en af de absolut mest markante figurer i modstandsbevægelsen, og derfor kan man jo undre sig over, at vi skal skrive 2012, før der egentlig kommer en samlet beretning om hans politiske virke.
Hvad er grunden til det?
Ja, det er jo et godt spørgsmål.
Stiller du selv spørgsmål?
Ja, jeg har i hvert fald gjort, hvad jeg kunne for ligesom at få ham bragt frem i lyset.
Du har tidligere skrevet om Mogens Fogh. Det er jo ikke så mange år siden, den biografi udkom.
Nej, det er rigtigt. Det er 3 år siden. Altså, Hovmand gjorde en dyd ud af ikke at fremhæve sin egen rolle. Hverken under krigen, hvor han i den grad helst ville operere anonymt og illegalt, også over for de nærmeste allierede, men i den grad også efter befrielsen. Altså, det er karakteristisk for ham, at vi skal frem til 1990.
Hvor han er 88 år,
45 år efter befrielsen, før han udgiver sine egne erindringer. Og da han endelig gør det, så handler erindringerne ikke primært om hans egen rolle. Nej, de handler selvfølgelig om kollektivets, partiets rolle i modstandskampen. Så det tror jeg er en væsentlig årsagsforklaring, at han ikke har haft noget, hvad skal man sige, forfængeligt gen til selv at fremhæve sin rolle som en Mogens Fogh og en Frode Jakobsen nok havde i en helt anden størrelsesorden.
Men jeg altså våger så også den påstand, at det også har noget at gøre med, at man var kommunist til fingerspidserne. Fordi ja, hvis man ser altså et af de mest tarvelige monumenter, der overhovedet findes i Danmark, det står ude i Churchillparken, lige ude bag ved Frihedsmuseet, der står en lille fesen gravsten med en skitse til en helt anden skulptur, nemlig den, der er inde i gården på Frihedsmuseet, hvor der er et lidende menneske, og det er til at minde om offerne i koncentrationslejr. Der har man så købt skitsen til den og klasket oven på en lille gravsten og stillet lige bag ved lokummerne, og det er til minde om de kommunistiske modstandsfolk i Danmark. Ja. Og ikke nok med, at den er tarvelig og grim, den er så også en dag oven i købet rejst den 22. juni, og for ikke så mange år siden blev den skinnet og hældt overhældt med maling, og så var det Københavns Kommunes opgave at sørge for, at den blev renset. Det afviste kommunen med den forklaring, at det måtte de pårørende selv gå ud og sørge for. Det vil sige, det er så Børge Hovmands børn, der skulle være ud og rense den der, ikke? Og man siger, havde det været et monument af H.C. Andersen, der var blevet skinnet, så havde kommunen jo nok ikke sagt, at det var hans efterkommer, der skulle gå ud og gøre den ren. Nej. Der er jo et meget problematisk forhold mellem det officielle Danmarks forhold til besættelsestiden og kommunisternes rolle i al almindelighed, ikke?
Jo, det må man sige. Og det er jo ikke en... Altså, interneringen af de danske kommunister i juni 41 er jo ikke en festbegivenhed, som vi ynder at gøre meget ud af ved diverse jubilæer. Altså, det er stadigvæk et betændt politisk spørgsmål i Danmarks historien, som der stadigvæk er mange mennesker, som ikke har lyst til at beskæftige sig mere end højst nødvendigt med. Og det gjorde i sig i særdeleshed gældende, da DKP også var en politisk faktor i dansk politik, altså under den kolde krig. Der, som jeg sagde tidligere, der var der altså en ambition om på enhver måde at inddæmme kommunisterne så meget som muligt. Og det indebar også, at man altså negligerede nogle af de faktuelle kendsgerninger fra besættelsestiden. Nu er det så godt et par årtier siden, at den kolde krig døde bort. Så nu synes jeg også, at det er på høje tid, at vi ligesom kigger mere nøgternt på de år og giver en så retvisende beskrivelse af forholdene, som det nu er kildemæssigt muligt at gøre.
Nu lyder det, som vi lidt fejrer Børge Hovmand, som for hans helt enestående indsats under krigen og så videre. Men det havde jo også en pris for ham. Altså, han blev vel aldrig helt den samme efter det. Din bog beskriver jo hans sygdomsforløb forløb jo faktisk fra krigen sluttede.
Ja, det
var han faktisk ved at bryde sammen under krigen.
Han brød sammen.
Ja. Fordi han tog sådan nogle opkvikkende ting, som måske ikke er så sunde at tage på den lange bane.
Nej,
jeg kan ikke huske, hvad medicamentet var, men det lyder som sådan nogle speed eller noget stil.
Ja, mekodrin, tror jeg, det hed dengang. Et amfetaminpræparat, som så mange modstandsfolk anvendte for at holde sig gående lidt længere, så at sige. Men det havde altså også nogle konsekvenser, hvis man tog det i for stor en dosis over længere perioder. Men altså, man skal jo forestille sig, i december 44, da Børge Hovmand bryder sammen på trappen ved Nørreport station, der har han altså været illegal under jorden i Danmark i 3,5 år. Hver eneste dag måtte frygte for tilfangetagelse, og i de senere år altså i den grad været presset af Gestapos ihærdige eftersøgning.
Og han rendte rundt med en syrenkaliumpille.
Det gjorde han også, og det må også have været en voldsom psykisk belastning over så lang en periode. Så der er heller ikke noget underligt i, at der i den grad også var eftervejer efter krigen. Og han render jo ind og ud af sygehusene med både psykiske og fysiske skavanker, som lægevidenskaben ikke er i tvivl om, er direkte resultat af hans belastninger under krigen.
Og på et tidspunkt, så er han faktisk væk i 2 måneder, fordi han simpelthen er væk. Han er indlagt.
Altså, han bryder sammen på Nørreport station i december 44 og bliver senere indlagt under falsk navn på Montebello op i Helsingør, og kommer først tilbage igen i marts 45.
Det er der, hvor han hedder revisor Christensen, eller noget af stil, og det, så ender han sammen i et bord, hvor der sad en masse andre revisorer,
det var ikke så godt,
fordi han vidste faktisk ikke så meget.
Han havde lidt svært ved at redegøre for sin fallerede revisorvirksomhed i Aarhus, så han skyndte sig og spise fremtidige måltider på stuen i stedet for. Men det gik altså godt, men det er jo så 3 måneder, 3 meget centrale måneder, af den afsluttende del af besættelsen, hvor han er ukampdygtig. Og det har helt sikkert ikke passet ham godt på et tidspunkt, hvor den politiske fremtid i Danmark var i gang med at blive defineret. Så det siger noget om, at han altså var fuldstændig nedbrudt på det her tidspunkt. Men altså, ikke mere nedbrudt end, at manden stadigvæk bliver næsten 92 og fortsætter sin forfattervirksomhed helt til det sidste. Så han var gjort af et særdeles stærkt stof, Børge Hovmand.
Men en af de ting, som gør, at han jo sådan set en af de meget få, der faktisk ikke bliver taget på noget tidspunkt af krigen, det handler om, at han har utfattelig meget fokus på security.
Ja.
Og det er der jo en grund til.
Ja.
Altså, han er jo simpelthen skolet til sådan noget.
Det må man sige, og det har der måske heller ikke været så meget fokus på. Og i virkeligheden er security ikke den mest heldige betegnelse, fordi det giver, altså, det giver associationer til, at han har fået en eller anden form for illegal grunduddannelse i den angelsaksiske verden. Det var bestemt ikke der, han havde taget sin illegale grunduddannelse. Det var i Sovjetunionen, eller i hvert fald via sovjetiske kanaler. Altså hele...
Kommentæren.
Ja, hele uddannelsen i den kommunistiske bevægelse, det at være en central kommunist i 30'erne, indebar også, at man blev meget bevidst om sine mere konspirative principper, som ligesom galt i den bevægelse.
Han har været kurér i Tyskland under nazisterne.
Det havde han, og hvor meget andet han ellers har lavet i 30'erne, er stadigvæk et åbent spørgsmål, fordi at dele af de russiske arkiver stadigvæk ikke er tilgængelige i forhold til at svare på det spørgsmål. Der er i hvert fald ingen tvivl om, han har rejst som kurér, som illegal kurér for Komintern i 30'ernes Europa. Han har smuglet falske pas til Berlin. Han har bragt informationer til Paris under den spanske borgerkrig. Han har opnået en træning i at agere i den illegale verden, og det gjorde ham langt bedre i stand til, hvad skal man sige, også at agere under jorden i Danmark, da det så blev nødvendigt fra 41, og altså gav ham langt bedre forudsætninger for at være illegal modstandsmand end hans borgerlige kolleger på det tidspunkt.
Du nævner et par eksempler, hvor han simpelthen er tæt på, men hvor var hans sjette sans, eller hvad han nu har udviklet.
Og held, selvfølgelig.
Og held, ja. Men altså, heldet følger jo de dygtige.
Ja, det gør det måske.
Og altså, han er ret tæt på at blive taget, og han har jo også en assistent, en kurér, som senere, ja, går hen og bliver hans kone.
Ja.
Og hun er faktisk også tæt på at blive taget, men overlever også krigen. Ja, kan du ikke fortælle lidt om, hvad hendes rolle er, hvad hun kommer til at spille i hans liv?
Jo.
Trille hedder hun
nemlig.
Men under krigen har hun et dæknavn, hvor hun hedder Mads.
Ja, præcis. Det skulle skjule hendes identitet, mente
jeg. Hun ligner også en dreng.
Ja, det gør hun måske. Ja, det er rigtigt. Hun er en ung lægestuderende, som bliver indrulleret i det kommunistiske apparat allerede før krigen. Og altså kaster sig ind i modstandsarbejdet, på trods af, at hun har en søn på 3 år, som hun altså sender i pleje i Jylland, og ikke ser ham i 2,5 år. Så det er altså også en dedikeret partisoldat, som hvad skal man sige, offrer familien i den politiske sags tjeneste.
Det er jo meget gennemgående, det gør alle de der kommunister.
Ja, ja, men altså man må sige, også i en ekstrem politisk situation, hvor nogle af dem jo altså også er tvunget under jorden af et politisk forbud mod deres eksistens. Ikke? Men Trille bliver hans nærmeste kurér under krigen. Hun er meget tæt på at blive taget af dansk politi i marts 43, hvor de har opsporet hende, fordi de har aflyttet hendes mors telefon. Men hun springer altså ud af et vindue på første sal i en lejlighed på Frederiksberg, og hopper ind i en naboejendom, tager bagtrakken, bliver lukket ind i en fremme lejlighed, ud på gaden på den anden side, tager en cykel og er afsted. Så hende når de altså heller ikke at få fat i.
Bare her til sidst, altså hvis vi lige kigger på Børge Hovmands rolle i Kommunistpartiet efter krigen, fordi efter krigstiden, altså kommunisterne har en opblomstring lige efter besættelsen, fordi at i hvert fald folket anerkender deres indsats i modstandskampen.
Ja, ja.
Men så kommer jo den kolde krig og 50'erne, og så er det lige pludselig ikke så sjovt at være kommunist i Danmark mere.
Nej.
Og Børge Hovmand blev folketingsmedlem med det første valg i 1945, og er også chefredaktør på Land og Folk. Kan du forklare, hvad det er for en rolle, han spiller der?
Ja, det er jo karakteristisk, at han er folketingsmedlem i præcis 8 måneder, og så trækker han stikket, fordi man vil godt lade ham stille op til Folketinget og nyde den politiske goodwill, han havde som medlem af Frihedsrådet. Så han fik et rigtig godt valg at komme ind. Men så er det karakteristisk, at han trækker sig tilbage og igen varetager de organisatoriske funktioner i partiet og chefredaktørposten på Land og Folk, som i virkeligheden var der, hvor han havde sin finest hour, måske der, hvor han følte sig mest hjemme. Men det er rigtigt, at hvor Land og Folk jo i 45 udvikler sig til et af Danmarks største og mest markante dagblade, så går det jo hurtigt ned ad bakke igen, da den kolde krig for alvor sætter ind fra 1948. Og det bliver ikke kun en nedtur for DKP, det bliver også en nedtur for Hovmand personligt, for han bliver fyret som chefredaktør frem i 1955, og 3 år senere, under partisplittelsen i DKP, også fyret som partifunktionær i
hvorfor?
Partiet. Ja, hvorfor? Fordi han er på det forkerte hold, så at sige. Han er langt hen ad vejen en allieret af Axel Larsen, som jo ender med at bryde med partiet og stifte SF i efteråret.
Han er måske være kritisk. Det er måske at gå for stærkt.
Han er i hvert fald et stykke hen ad vejen med på, at DKP er nødt til at indtage en mere selvstændig, frigørende rolle fra Moskva, hvis man skal... hvad skal man sige, nå, nå videre i det danske system, hvis man skal nå en bredere udbredelse i Danmark. Men altså ikke dedikeret nok til den sag, til at han vil bryde med partiet. For i modsætning til Aksel Larsen og Mogens Fogh, der vælger Hovmand altså alligevel at blive hængende i DKP. Og det kan umiddelbart undre, når han egentlig havde støttet Aksel Larsen i den her barske fløjkamp, som fandt sted. Mit bedste bud på, hvorfor, det er igen besættelsen, at besættelsesårene har været en så definerende rolle i hans tilværelse. Han har givet et hav af partifæller, partikammerater, ordre, som både betød død og lemlæstelse for dem, og de var måske stadigvæk i partiet, og svigtede dem, og svigtede den sag, han ligesom havde tjent i 25 år. Det kunne han ikke få sig selv til at gøre.
Det var simpelthen offerne, der skreg til ham, bliv her, Borg Børge. Det, vores kamp må ikke have været forgæves.
Det er mit bedste bud, fordi at han var nære venner med både Aksel Larsen og Mogens Fogh, som altså vælger at gå over i SF.
Og forbliver venner med dem?
Det gør især med Mogens Fogh, men der er ingen tvivl om, at de politiske uoverensstemmelser fylder noget i 60'erne, men man siger, fællesskabet fra besættelsen var alligevel så stærkt, så de bryder ikke fuldstændig kontakten, som det ellers skete for rigtig mange SF, nye SF'er og DKP'er, som overhovedet ikke kunne døje synet af hinanden.
Men Børge Hovmand, i de år i omkring 48 og frem til Stalin dør i 53,
ja.
Der er han jo chefredaktør på Land og Folk, ja. Og fører jo, hvad skal man sige, der er jo virkelig benhård stalinist.
Det må man sige.
Altså Slansky-processen i Tjekkoslovakiet, som det var en jødisk tjekkisk generalsekretær for det kommunistiske parti, som ender med at blive henrettet, og ham flere, i en skueproces.
Ja.
Og der skriver Hovmand nogle horrible ting om, at det har han fortjent, og de skal bare knuses, dem der imod os og sådan noget. Altså, ikke specielt humanistisk set med vortale briller og sådan noget. Altså, benhård stalinist. Men det billede, kan man sige, det bliver sådan lidt mere opløst med tiden, altså han bliver jo ældre og ældre, ja. Og det er jo ikke den rolle han spiller, skal man sige, efter han bliver efter sin tid som DKP-funktionær, så er han jo sådan en kulturhistoriker og skriver en rost og anerkendt Martin Andersen Nexø-biografi. Altså hvad er det der driver ham, tror du?
Jamen det er jo rigtigt, hvad du siger, at så længe han ligesom er i partiet, og altså ansat i partiet, der er han den trofaste partisoldat, som forsvarer partiets og Sovjets linje til det sidste. Men fyresedlen der i 58 bliver også begyndelsen på en ny tilværelse for ham, som måske i virkeligheden på mange måder passede ham ret godt. Han bliver frigjort, han flytter til Aarhus, han bliver frigjort fra den daglige partijargon i hovedkvarteret i Dronnings Tværgade i København, og han indleder det her faglitterære forfatterskab og studiet af sin gamle ven Martin Andersen Nexøs liv og forfatterskab. Og det bliver måske i virkeligheden, tror jeg, når han så tilbage, nogle af de bedste år, nogle af de år, hvor han følte sig allermest hjemme, hvor han kunne få lov til at styrke den kulturhistoriske interesse, han egentlig havde haft hele vejen igennem tilværelsen.
Når nu han ikke tager turen sammen med Aksel Larsen over i SF, og så siger du, det er meget på grund af egentlig af nogle følelsesmæssige og nogle loyalitetsmæssige ting.
Ja.
Men altså sad han så alligevel og kiggede over på DDR og Sovjetunionen langt op i 60'erne og 70'erne og siger, hold da kæft, hvor kører det godt derovre, eller hvad?
Jamen altså, grundlæggende bevarer han jo troen på, at det, der foregår i Østeuropa og Sovjetunionen, grundlæggende er det gode. Grundlæggende bidrager til at sikre det enkelte menneske et godt og lykkeligt liv. Det grundsynspunkt ændrer han aldrig, men han bliver mere frigjort, han bliver mere kritisk, han bliver også nogle gange mere selvironisk i forhold til, hvad han tidligere har troet på. Det skriver han dels lidt om i sit eget forfatterskab, men i høj grad også i nogle af de private breve, som jeg har fundet frem, og som tegner et lidt anderledes og mere uafhængigt billede af ham, end bare den rene partisoldat, som nikkede og bukkede, når der var nogen, der gav ham ordre.
Ja, altså, når nu han er så begejstret for sit ven Martin Andersen Nexø, altså ja. Han tog jo skridtet fuldt ud og flyttede til DDR, ikke?
Ja, ja.
Og blev stor kulturhelt i DDR. Ja, hans datter bor der vist nok stadigvæk.
Hovmand var jo faktisk dernede, mens han døde, og så videre.
Det var han, og han rejste jo til DDR de første 15-20 gange under den kolde krig, netop for at fortsætte studiet af Nexøs liv og forfatterskab. En stor del af Nexøs efterladenskaber var jo i DDR, så han var, han rejste løbende til Berlin og samarbejdede med de lokale arkivmyndigheder osv. dernede. Man kunne også godt skrive kritisk og ironisk om deres manglende vilje til for eksempel at overføre Nexø-arkivet til det Kongelige Bibliotek i Danmark, hvor Hovmand jo egentlig mente, at det hørte hjemme. Så der var også brudflader med de kommunistiske kammerater i Østeuropa.
Morten Møller, forfatter til historikeren Hvem er Nielsen? En biografi om modstands, en af de store figurer i den danske modstandskamp, Børge Hovmand. Tusind tak, fordi du kom og gav os denne lektion i kommunistisk Danmarks historie.
Velbekomme.
Så byder vi velkommen til SFU's formand, Gry Møhre Poulsen.
Tak.
Og Gry Møhre, hun har vi inviteret studiet her til den her sommerafdeling af Cordua Steno, blandt andet fordi, ja, udover hun er udenrigspolitisk formand for SFU, eller for SF, så er hun jo, og så vandt hun også Danmarksmesterskabet i debat over på folkemødet på Bornholm. Så det var sådan en glimrende anledning til at få...
Ja,
altså
jeg synes måske, at vi skal forklare lytteren, hvad Danmarksmesterskaberne i debat er, fordi der jo, du har været var dommer forrige år, eller sidste år ved folkemødet derovre.
Det er rigtigt.
Og hvad er DM i debat? Er det ikke DM? Altså, det lyder som, det er noget pjat. Eller er det
det? Ja, det er der sikkert nogen, der vil synes. Men det var sådan set noget, politikken arrangerede. Sådan en, hvor de havde tre dommer. Og så kom de ungdomspolitiske formænd. I år var der også nogle organisationsformænd, der ikke sådan var partipolitiske. Og så holdt de, så kunne man sådan komme med et oplæg, og så skulle de sådan være, det var sådan agitation og udtrykket og veltalenhed. Det var sådan en oratorisk konkurrence. Det er som de gamle grækere havde.
Ja.
Er du med, Torben?
Det kunne være, der var andre end mig, der var en lille smule skeptisk og ville opleve. Grymø, er du stolt af, at du vandt DM i debat?
Ja, selvfølgelig.
Altså, det var virkelig, du gik efter det?
Faktisk ikke, det må jeg være ærlig om. Da jeg startede, så troede jeg lidt, jeg tog det bare, som det kom. Men det er jo klart, at når konkurrencen ligesom kommer i gang, så vil man jo altid helst vinde. Så derfor var jeg glad for at vandt.
Nu skal du passe på, Torben, at du, der ikke går sportsjournalistik i det, så du siger, hvad føler du?
Nej, jeg siger ikke, jeg lægger mærke til, at jeg kom ingen opfølgende spørgsmål.
Okay. Men
ej, vi må også snakke politik.
Gry Møhre, hvor længe har du været SFU-formand?
Jamen, jeg har været det i et år, og så er jeg blevet genvalgt her i påsken, så nu sidder jeg på mit andet år.
Sidder du også med i SF's landsledelse?
Ja, altså jeg sidder der som fast gæst, men jeg kan ikke stemme, men jeg sidder der.
Okay. Altså det er så ikke, fordi du er så ung, at du ikke har fået stemmeret endnu, men altså, der er jo nok en del, der kunne genkende dit efternavn. Vi kan jo lige så godt løfte sløret for, at du er søster til en forvejen, ikke stærkt aldrende skatteminister, Thor Møhre Petersen, så det er unge mennesker, vi har med at gøre.
Det har du ret i.
Og det har jo ikke været et helt uproblematisk år for din storebror, Der har været ret meget turbulens. Og jeres parti har det umanerligt ringe i meningsmålingen, hvis vi ser det sådan over et det her folketingsår. Og så efter den seneste ballade og uenigheden med Enhedslisten omkring, at de følte sig pisset på i forhold til en skattereform. Og så har jeg jo læst på Facebook blandt en masse SF'er og Enhedslistefolk, der skiller som det her. At nu er Enhedslisten det eneste rigtig røde parti. Mm. Og jeg kan faktisk heller godt se, at det er de nok. Fordi altså, hvad er det at være socialist på en moderne måde? Kan du som ungdomspolitiker forklare mig, er det socialistiske projekt en del af det at være SF'er? Jeg kan ikke finde øje på det mere.
Jamen selvfølgelig er det det. Ellers havde jeg nok meldt mig ud for lang tid siden. Og jeg mener, at det er helt
afgørende. Så du er simpelthen socialist?
Ja, det er jeg.
Hvad betyder det så?
Jamen, det handler jo om at kæmpe for, at verden bliver forandret til gavn for flertallet af almindelige mennesker, og omfordele magt fra dem, der i dag sidder på for meget uberettet til flertallet af mennesker. Jeg mener, at man som på det lange stræk, hvis det er det, du spørger til, har brug for en politisk vision, der bygger på tre overskrifter, kan man sige. På udvidelse af demokratiet. Altså, det handler ikke bare om at stemme en gang hver fjerde år. Det handler faktisk om at få demokrati ind i arbejdslivet, udvide demokratiet over økonomien. Det var nummer et. Nummer to, fordeling. Altså, en udvidet fordeling af samfundets goder og byrder. Og nummer tre, produktion. Altså, at vi faktisk har brug for at genindustrialisere hele Europa og Danmark og sikre, at vi ikke kun har spekulation og tror, vi kan leve af at kigge i regensglas, men også producere varer.
Jamen, så hvis vi nu tager de tre her, så snakker du om demokratiet.
Mm.
Og det skal udvikles og udvides.
Ja.
Det er en kompliceret verden, vi lever i. Altså, jeg har det jo sådan, jeg synes, det skal indskrænkes, men altså, fordi ellers så kan man jo snart ikke vedtage noget som helst. Hvad mener du med, at det skal udvides?
Altså, lige nu er vi jo i ikke bare en økonomisk krise, men også en demokratisk krise, hvor vi over hele Europa ser, at man, hvad kan man sige, i nødvendighedens tegn, og på grund af, at vi skal gennemføre den ansvarlige politik, afsætter folkevalgte politikere for at indsætte teknokrater. Og selvom man kan synes, at nogle af de politikere, der bliver afsat, er rigtig ringe, så mener jeg, at det er en kæmpe udfordring for Europa lige nu, at man bruger krisen til at underminere folkestyret.
Det synspunkt kan jeg forstå, men man kan også sige, at den regering, som din bror er med til at styre, altså for mig at se, så kan det jo sige, at Danmark har jo næsten en de facto teknokratregering, fordi de fører jo ikke den politik, de går til valg på. De fører den nødvendige politik, ligesom om den var dikteret fra EU.
Det er rigtig godt. Det er et godt spørgsmål, og jeg mener også, du har ret i at sige, hvis SF bestemte alene, og specielt hvis SFU bestemte alene, så står det anderledes ud. Men jeg vil dog sige én ting, og det er, at det resultat, jeg synes er vigtigst, SF har fået igennem i den her regering, det handler om, at man ikke bare sparer og skærer, men man faktisk har formået at føre en politik, der aktivt laver nye arbejdspladser og ekspanderer. 17 milliarder, en kickstart i finansloven, et investeringsvindue, en energireform, der både omstiller økonomien og skaber arbejdspladser. Der mener jeg faktisk, at man som et af de eneste lande i Europa repræsenterer en anden vej end Merkels vej.
Men hvis vi nu så lukker øjnene og kommer ind i sådan et drømmescenarium, her er Danmark styret af SF med absolut flertal. Vil du tage os med på den rejse? Altså...
Om jeg tør?
Ja.
Det gør jeg da selvfølgelig.
Må vi komme afsted? Jeg vil gerne mærke, hvordan det vil være.
Jamen altså, hvis vi starter med målsætningen, så må det jo handle om, at vi ikke har et samfund, hvor dem, der er født af dem, der har mindst, lever 10 år mindre end dem, der er født af dem, der har mest. Det er jo fakta i dag. Folk får dårligere uddannelser, bor dårligere, tjener mindre. Det er det første mål. Det er, at børn ikke kan se deres fremtid i deres forældres øjne, men faktisk har magten til at skabe deres eget liv. Det kræver en stærk uddannelsessektor, det kræver omfordeling, det kræver gode og trygge arbejdspladser i det her land.
Nå, det kunne du også få en borgerlig til at sige. Det er jo, hvordan man opnår det.
Fuldstændig rigtigt.
Altså, det er jo godt. Du siger jo nærmest, at godt er bedre end dårligt. Ikke? Altså, hvad er det for et samfund, som SF gerne, altså som en ung SF'er, et socialistisk Danmark? Hvordan ser
jeg gav dig jo tre overskrifter før, kan man sige. Så jeg vil sige, at jeg har prøvet at give dig nogle svar på de spørgsmål, du stiller her. Men det er jo selvfølgelig klart, at det handler om, det er at sikre, at vi får en aktiv politik, der blander sig i, hvordan økonomien er indrettet. Det største problem, vi har lige nu i dag, det er jo, at vi ikke ved, hvad vi skal leve af i fremtiden. Og svaret fra de borgerlige, det har været, det må vi ikke blande os i, det kan markedet selv bestemme. Det mener jeg bare, at de sidste 30 år viser er forkert. Derfor mener jeg, at det vi er nødt til at gøre, det er en aktiv vækstpolitik, der sikrer arbejdspladser i Danmark. Vi er faktisk begyndt at kigge på de områder, vi er stærke på. Det handler om energi, det handler om velfærdsteknologi, det handler om fødevare. Og sikrer, at vi der udvikler noget teknologi og et samspil mellem produktion og innovation, sådan så vi i fremtiden også har noget at leve af i Danmark. Og det mener jeg er en anden vision, end den de borgerlige står for. Hvor de jo ikke vil have, at vi som fællesskab blander os i, hvad vi skal leve af i Danmark.
Nu har vi jo de der vækst, de der sektorer, hvor du gerne vil have, at vi skal vækste. Og du nævnte energi. Og der har vi jo Vestas, som jo ikke er det bedste eksempel. Altså vindmølleteknologi. Hvis man kigger på Vestas aktiekurs, så er det jo ikke ligefrem opløftende. Jeg har faktisk selv været aktionær i Vestas, så det har jeg tabt mange penge på. Men altså, noget tyder på, at... politikerne har nok svært ved at udpege, hvad skal man sige, lige de der sektorer, som kan give arbejdspladser. Og det der med at vælte, tænk hvis vi havde væltet en masse offentlige kroner i Vestas og alle de andre.
Det har vi jo så, faktisk gjort.
Ja, det har vi jo gjort, men tænk hvis vi havde væltet endnu flere.
Jamen prøv at høre her.
Så har vi tabt de penge også.
Hvis man kigger på for eksempel OECD, så har de jo lavet en undersøgelse, der viser, hvilke områder vil der være en global efterspørgsel på i fremtiden. Og det omhandler netop fødevare, energi, vand og velfærdsteknologi.
Det tror jeg alle er enige om.
Ja, men der mener jeg bare, okay, er der så ikke et eller andet samspil mellem de områder, hvor Danmark faktisk har nogle styrkepositioner, har mulighed for at opbygge et hjemmemarked, sådan så vi kan modne nogle eksportprodukter?
Men skal vi investere for skattekronerne?
Jamen, jeg synes,
vi
skal bruge de skattekroner, vi i forvejen giver til erhvervsstøtte på en meget klogere måde. Det er nummer et. Nummer to, det er, at vi skal bruge nogle af de kapitalmængder, der ligger i samfundet lige nu, klogere. For eksempel pensionskasserne i nogle gode offentlige private samarbejder.
Så du vil simpelthen have, at vi skal spekulere med pensionsmidlerne
Nej. Det er simpelthen forkert med os at lægge det ud på.
Nå, så forstår jeg simpelthen ikke, hvad du mente.
Jamen, altså offentlige private partnerskaber er jo netop at gå ind og sikre, at de mange mængder af midler, der ligger ude i pensionskasserne, bliver investeret i fornuftige projekter i Danmark. Eksempel.
Gør de ikke det i dag, da?
Nogen gør, men ikke i så høj grad, som det faktisk kunne lade sig gøre. Det meget udskældte DONG-projekt omkring vindmøller, det var jo faktisk et projekt, hvor at man også havde lavet forhandlinger med pensionskasserne, om at de kunne skyde noget kapital ind i at lave nogle nye store havvindmølleparker i Danmark.
Jeg vil lige sige til lytterne, at Grys far er faktisk direktør for sådan en stor pensionsselskab. Ja, jeg tror faktisk, hun ved lidt om, hvad hun snakker.
Det gør hun nemlig.
Nå,
okay.
Nå, men
jamen, så vil jeg da godt lige... Altså, en anden ting, der har været op og vende her det sidste halvårs tid, det var pludselig, at man begyndte at snakke om statsbanker.
Ja.
Er det noget, som... du ser faktisk ud, som om du får lidt lys i øjnene med en statsbank, fordi så er vi virkelig inde og begynder at operere, ikke?
Mm. Jamen, jeg mener helt klart, at man skal kigge på, hvordan vi får mere kontrol over den finansielle sektor. Finanskrisen har jo vist, at den finanssektor, vi har udviklet nu, har gået over gevind. Og en eller anden form for samfundsbank, vil jeg synes, var en god idé, der kunne sikre udlån til virksomheder på en måde, hvorpå man havde lidt mere orden i sagerne og ikke havde så meget fokus på spekulation. Og faktisk, så mener SF det også. Bare på det meget lange stræk.
Ja, det er meget lange stræk, det vil jeg også sige.
Nå, men du har jo 40 år foran dig i politik, ja. Så du kan nå at etablere statsbankerne.
Det, yes. Ja.
Men man kan sige, med de meningsmålinger, der er til SF i øjeblikket, så har du måske lidt lange udsigter at få
igennem. Det
men hvis man nu kigger på, sådan går regnbrændet lidt op for SF's første folketingsår. Det er ikke helt... Man er ikke helt i mål. Ja, folketingsåret er jo sådan set ved at være slut. Men vil du sådan fremhæve nogle af de ting, nogle sejre og nogle nederlag? Hvad skulle det så være?
Jamen altså, jeg vil sige det
største... Ved at sidde i regeringen?
Ja, ved at sidde i regeringen. Den største sejr er selvfølgelig, at man har kunne lægge en anden kurs end den resten af Europa på det omkring jobskabelse, som jeg sagde før.
Er det en anden kurs?
Jamen, altså, hvis jeg bestemt havde det, så ville det være en markant anden kurs. Men jeg mener bare, at hvis alternativet er at gøre det samme, som man gør i Tyskland, så er det sgu bedre.
Altså, okay, er det den såkaldte kickstart, vi snakker om? Den såkaldte 8.000 arbejdspladsers kickstart?
Ja, den man har brugt 17 milliarder på, det er den ene ting. Det investeringsvindue, man lige har lavet med skattereformen, og den energireform, som man har lavet med et bredt flertal i Folketinget. Jeg vil gerne lige give et par flere eksempler på...
Nu synes jeg bare lige, nu sidder du så og kritiserer Tyskland, ikke?
Og det må man ikke, når det er Torben, der sidder.
Det må man godt, men du sidder og kritiserer det, og så siger man alligevel, så har dit eget parti været med til at stemme for en finanspakke, som går direkte imod det, jeres nye store håb, François Hollande i Frankrig kommer med. Jamen, altså, det må da være en af de smerteligste dage i det her folketingsår, da SF stemte for, at Angela Merkel skal bestemme alt.
Jeg er fuldstændig enig, at finanspakken, det er sgu ikke min kop te, og jeg mener, at det er en helt forkert vej for Europa at gå. Og som du siger, så var jeg sgu også ked af at se, at Helle Thorning nærmest stillede sig tættere på Merkel, end hun stillede sig på Holland. Så det synes jeg sgu er rigtigt. Men mit argument var bare, at jeg er da glad for, at SF har siddet med regeringen, sådan som man i hvert fald har kunne trække et par skridt i en retning, der minder mere om Frankrig end om Tyskland, hvis man skal sige
det
på den
måde.
Og
det er ikke mange mulehår, vel? Altså, regeringen har jo som samlet overhovedet ikke ønsket at trække i den retning. De har bøjet sig for Merkel. Du har da ikke hørt, hvad Margrethe Vestager og Thorning sige.
Hej, selvfølgelig har
François, velkommen i klubben. Nu skal der kickstartes i hele Europa.
Jamen, det er præcis det, jeg selv slås for. Det er, der kommer mere af det ind i regeringen.
Det siger du til brormand.
Det er sjovt, det hele tiden skal handle om min mor.
Nå, men han sidder jo ret tæt på.
Ja.
Altså, du har gode forbindelser ind i
regeringen. Det kan du sige til Willy Søvndal. Ham ser du vel også en gang med.
Ham ser jeg sgu ikke så tit. Han er vist mest i udlandet.
Nå, men hvor... hvis du skal pege på de ting, eller forklare... Hvorfor det er gået galt for SF i meningsmålingerne? Hvad vil du så pege på? For der må jo være en forklaring. Og lad nu være med at give mig den der med dårlig kommunikation.
Jamen,
er der andre
sige.
Forklaringer end dårlig kommunikation?
Jamen, er det ikke også noget med dårlig kommunikation? Det handler altid om, at man ikke har det rigtigt at sige.
Som regel.
Som regel, ikke?
Ja.
Altså, Jamen ved du hvad, det handler jo selvfølgelig om, at folketingsvalget gjorde det enormt svært for både Socialdemokraterne og SF at leve op til den fortælling, som vi havde båret frem til valget. Fordi resultatet endte med at være så anderledes, end hvad vi havde håbet på. Efterlønnen blev nødt til at blive afskaffet. Dagpengene blev nødt til at blive forringet. Og Radikal stod så stærkt, som de gjorde. Fordi folk ligesom stemte på Radikal og
Enhedslisten. Grymøre. Altså, helt ærligt. Selv i de bedste meningsmålinger, så var der jo aldrig et rødt flertal.
Der var aldrig et rødt flertal, men der var et andet styrkeforhold, som om ikke andet kunne have skabt mere slagkraft til den politik, vi var gået på valg på, end det resultat, der kom. Som jo alt andet lige skabte et styrkeforhold, som ikke var til vores favør. Det må man jo være ærlig omkring.
Ja, nu. Den første, der var ærlig, det var Henrik Sass. Hvorfor var I ikke ærlige omkring de ting tidligere?
Det tror jeg måske også, man burde have været, mener jeg. Altså, jeg tror, at ærlig kommunikation er ret vigtig, så folk ikke synes, man taler om en helt anden virkelighed, end den, som folk flest ser.
Jeg skulle have gået ud og sagt, at vi fik en på lampen. Vi har ingen opbakning til vores projekt, men vi går ind og prøver at få en lille bitte smule.
Jamen, vi slås for det, vi kan få igennem, fordi det er bedre, at der sidder socialister med ved regeringsbordet, end at der ikke gør. Skattereform er jo et godt eksempel. Der er mange ting, jeg ikke kan lide. Men jeg tror sgu ikke, at hvis SF ikke havde siddet med ved bordet, at fokus havde været på at fordoble beskæftigelsesfradraget, eller give 5.000 mere til de fattigste pensionister, eller at den enlige socioassistent får 9.000 kroner mere om året. Altså, hvis Radikale havde siddet og bestemt det alene, så havde det nok set rimelig meget anderledes ud.
Det vil sige, altså, jeres aftryk på skattereformen, det er alle leverpostejsmaderne, ikke? Det er simpelthen leverpostejsafdelingen, det er SF's indflydelse.
Men jeres problem er vel, at det, der er mest fokus på, det er jo sådan set det, at arbejdsudbuddet skal øges, og det, der mange, der ikke rigtig forstår, det er, at der er behov for det i en tid, hvor arbejdsløsheden, den er jo ikke så høj. Der er en høj ungdomsarbejdsløshed.
Ja, præcis.
Og arbejdsløsheden er jo faktisk ikke så høj. Hvad skal man sige, velstillede, de får en skattelettelse. Fordi velstillede er folk, der er på arbejdsmarkedet, man vil gerne have til at arbejde endnu mere. Det er jo det, der er jeres problem med hensyn til at forklare det. Og det er vel også derfor, at folk de melder sig ud i bunder i øjeblikket fra SF.
Jeg synes, du er meget klog, når du siger det her, for det er klart, at...
Tak skal du have.
Det er jo klart, at der er et eller andet problem imellem på den ene side at være bundet op af nogle forudsætninger, der handler om noget i 2020, og så på den anden side skulle kunne levere svar på de problemer, folk oplever i dag. Og det er også, tror jeg, en del af svaret på, hvorfor både SF og Socialdemokraterne har haft så svært ved at stå klart efter valget. Det er det dilemma der. Og jeg mener, at man burde være lidt mere ligeglad med 2020 og fokusere lidt mere på i dag.
Jamen, er det ikke det, der er det ansvarlige? Mm. Det er jo at fokusere på det langsigtede mål, i stedet for at tage de der lavt hængende frugter om i morgen. Altså, der er jo, altså, den her regering er jo en reformregering. Mm. Det har Tony Schmidt jo annonceret. Og det vil sige, at den politik, man fremlægger, det er ikke bare sådan en, der skal have regeringen genvalgt. Mm. Det er jo sådan de radikales pris for, at det hele taget går med i regeringen.
Præcis.
Sådan læser jeg det i hvert fald.
Men det kommer an på, hvilke reformer man gennemfører, kan man sige. Det er jo lidt nok at sige, at man er en reformregering.
Jo,
Min pointe er bare at sige, at om der er 1 milliard minus i 2020, eller om der er 1 milliard plus, lige præcis det mål, det synes jeg kan ride en som en mare.
Det kommer ikke til at holde, det ved vi alle sammen.
Ja, præcis. Det kan vi jo aldrig vide.
Nej, men netop som ungdomspolitiker, ikke? Så tænker jeg, så må det meget langsigtede perspektiv være det, der egentlig er optaget dig allermest. Fordi da jeg var ung, der var man også bange for fremtiden. Men hvis jeg var ung i dag...
Det var jo nogle kolde krig, jo.
Ja, men der var man bange for bomben, og man hørte sort musik og sådan noget. Men altså, hvis du ser på fremtiden i dag, og så ser på det demografiske udvikling, alle de informationer, der er til rådighed, er det ikke en fremtid, hvor man ikke behøver, eller i hvert fald ikke har de helt vilde forventninger, at det er faktisk stærkt, stærkt problematisk samfund, I overtager, af mange forskellige grunde?
Jo, altså siger man ikke, at vi er den generation, der for første gang ser ud frem til dårligere uddannelses- og livsmuligheder end vores forældres generation?
Jo, altså at det går tilbage, simpelthen.
Og det, det betyder jo, at der selvfølgelig skal ske forandringer. Min pointe før var bare at sige, at forandringerne skal ikke handle om et tal i 2020. Jeg er med på langsigtede forandringer, helt afgjort. Og jeg mener også, at vores generation har behov for at være politisk aktiv, og behov for at handle, for at sikre, at vi i fremtiden rent faktisk har et samfund, som er i stand til fortsat at have velfærd, have velstand, have gode arbejdspladser. Og der er der jo nok et problem i, at politikerne i dag fokuserer for meget på balance i 2020, frem for rent faktisk at løse nogle af de overvældende store problemer, vi har. Som for eksempel, at for mange ikke får en uddannelse, eller at vores produktivitet falder. Eller væksten falder.
Nu tror jeg, der er mange, der allerede gennem mikrofonen fornemmer dit meget, meget store engagement, Grymø og Poulsen osv. Og så er der sikkert en enkelt ude blandt lytterne, som tænker, sig mig gang, stiller hun egentlig op til Folketinget næste gang?
Det gør hun ikke.
Det gør hun ikke, men stiller hun op til Folketinget på et eller andet tidspunkt, tror du?
Det kan man jo aldrig svare på.
Hvorfor stiller hun ikke op næste gang?
Fordi jeg synes,
der er næsten ikke nogen chance for at blive valgt ind.
Det er selvfølgelig det. Det er den ene ting. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg synes, vi har nok politikere, som kommer direkte fra skolebænken og ungdomspolitik ind i Folketinget.
Så hvad skal du ud og lave, inden du skal i Folketinget?
Jamen, jeg skal da ud og leve et almindeligt liv, og jeg vil selvfølgelig fortsat være aktiv i politik.
Min bror, han, hvad skal man sige, han nåede jo ikke at gøre sin studie færdig. Undskyld, jeg bringer ham på banen, men det ligger lige for.
Det er rigtigt. Jeg ved måske også lidt selv om det, der er ked af. Nej, men jeg har bare lyst til også at lave noget andet, få nogle andre erfaringer med, inden jeg sidder inde på Christiansborg.
Læser du også skin på, så?
Nej, jeg har en bachelor i international politik og økonomi.
Nå, det er sådan en sammenhålgade.
Og du er jo i gang med at tage en politikeruddannelse, ikke? Men altså, det skal vi jo heller ikke skille folk ud over, at de uddanner sig til politikere, og måske ved noget om det, de engang skal til at
regere. Det er altså en fordel. Det er... men jeg kunne godt se mig vide, hvordan... Sådan, altså, det der med at være ungdomspolitisk aktiv, det var noget nørderi, da jeg var ungdomspolitisk aktiv i VU tilbage i 80'erne. Men sådan er det vel stadigvæk?
Jeg synes, det vil ændre sig lidt, faktisk. Det er i hvert fald ved at ændre sig sådan, at der er flere, der er med i politik på en anden måde. Det handler bare om, at det ikke skal handle så meget om at sidde til møder, men handle mere om at lave nogle udadvendte aktiviteter, hvor mange kan være med. Så jeg synes egentlig...
Er det sådan noget gadeteater og demo, eller hvad snakker vi om?
Måske ikke lige gadeteater, men altså jamen for eksempel demonstrationer, politiske koncerter, kampagner, som handler om enkeltsager, hvor folk kan hoppe ind og ud. Altså åbne politik lidt op. Det synes jeg faktisk, det er det, der vil ske.
Og det havde man ikke i 90'erne eller i 80'erne?
I 90'erne, det var jo altså for ungdomspartierne en ret tør periode.
Var det det?
Ja.
I hvert fald fordi... Det var en tør periode, det vil jeg have til ud. Hvad mener du med tør?
Jamen altså, det, i hvert fald for ungdomspartierne på den røde side, der var det jo faktisk en tid, hvor man havde ret svært ved at finde sine ben.
Jeg skal lige høre, SFU, det er stadigvæk Danmarks største politiske ungdomsorganisation.
Jeg tror måske, vi er ved at være lige med DSU.
Er det fordi, jeg har fået en masse udmeldelser her på det sidste, eller hvad?
Nej, det er det ikke. Det er, fordi de er voksne.
De er simpelthen voksne.
Jeg tror, at det er det.
Men hvor mange medlemmer er der i SFU?
2.500.
Det er også pænt, er det ikke?
Ja, det er det.
Og de siger ikke til Enhedslisten?
Nej, jeg vil sige, altså selvfølgelig har vi mistet nogle medlemmer, men vi har faktisk også fået nye medlemmer. Og vi prøver jo konstant at...
Er det ikke det, de altid siger, når det går tilbage?
Men så,
vi har mistet 200, men, så har vi fået altså, 10.
Hvis vi nu skal være...
Nej, den er de våde dog ikke.
Hvis nu skal være lige her til sidst, være lidt ondskabsfuld med dit parti, ikke? Så fordi det, jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor I ikke bare nedlægger det. Altså, dem af jer, der vil være minister, I bliver socialdemokrater. Dem af jer, der vil være socialister, de går over til Enhedslisten. Og dem, der vil være grønne, de ryger over til de radikale. Er det ikke en meget nem måde at løse det på? Nedlæg det. Fordi der er ikke brug for den der treenighed der. Fordi det der også viser sig, synes jeg, at det er, at når SF kommer ind og skal agere på virkelighedens præmisser, så sidder jeg og følger med i, hvad SF'er, sådan Facebook-SF'er, følger med i. Og så er det, man får den der fornemmelse af, at partiet det er bedst til ikke at have indflydelse, men at tage stilling til, hvem der skal have kage med næste gang.
Ved du hvad, jeg er fuldstændig uenig. Jeg mener, at der er afgørende brug for et reformsocialistisk parti, der tør tage ansvar for at rykke Danmark i andet end 3 skridt mod en socialdemokratisk regering, og som tør tage ansvar, tør gå med i regeringen, selvom det er hårdt, og ikke bare stå ude på Enhedslistens venstrefløj.
Gry Møre Poulsen, formand for SFU. Mange tusind tak, fordi du kom ind her og redegjorde for, hvad ungdomlige socialister forestiller sig på langt sigt. For den første time af Cordua og Steno, den lakker mod enden. Og efter nyheden, der får vi nemlig fint besøg af Manu Sareen, der udover at være kirke- og ligestillingsminister, også er minister for nordiske anliggender, det er svært at sige. Og det er i den egenskab, at han kommer her, fordi Øresundsregionen, den er en del af det, der hedder nordiske anliggender. Og derfor så skal vi høre Manu Sareen, ministerens bud på, hvordan vi udnytter Øresundsregionens potentiale bedre. Nu er der nyheder her på Radio 24/7.
Tag 24/7 med i din håndbagage, når du tager på sommerferie.
Du lytter til 24/7.
Hent vores app til iPhone og Android, så får du live radio fra 24/7, hvor end din ferie går hen.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.